อธิบายเชิงเปรียบเทียบสรุปความเท่าที่กล่าวมาเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจกันต่อไปดังนี้ 1. ตัณหามุ่งประสงค์เวทนาและจึงต้องการสิ่งสำหรับเอามาเสพเสวยเวทนาหรือสิ่งที่จะปรนปรือตัวตนตัณหาอาศัยอวิชชาคอยหล่อเลี้ยงและให้โอกาสพัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่กับเรื่องตัวตนเอาอัตตาเป็นศูนย์กลางและนำไปสู่ปริเยสนาหรือการแสวงหา 2. ฉันทะมุ่งประสงค์อัตถะคือตัวประโยชน์หมายถึงสิ่งที่มีคุณค่าแท้จริงแก่ชีวิตคล้ายกับที่ปัจจุบันเรียกว่าคุณภาพชีวิตและจึงต้องการความจริงสิ่งที่ดีงามหรือภาวะที่ดีงามต้องการทำให้ดีงามสมบูรณ์เต็มสภาวะฉันทะก่อตัวขึ้นจากโยนิโสมนสิการคือความรู้จักคิดหรือคิดถูกวิธีคิดตามสภาวะและเหตุผลเป็นภาวะกลางๆของธรรมไม่ผูกพันกับอัตตาและนำไปสู่อุตสาหะหรือวิริยะคือทำให้เกิดการกระทำข้อควรย้ำในตอนนี้มี2 อย่างคือข้อก่อเพื่อจะแยกว่าเมื่อใครคิดพูดทำอะไรจะเป็นตัณหาหรือไม่ถึงตอนนี้จะเห็นชัดว่าความต้องการหรือกิจกรรมใดไม่เกี่ยวกับการหาสิ่งมาเสพเสวยเวทนาไม่เกี่ยวกับการปกป้องรักษาหรือเสริมขยายความมั่นคงถาวรของอัตตาลึกลงไปแม้แต่การที่จะบีบคั้นนึกรอนอัตตาความต้องการหรือกิจกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของตัณหาขอข้อความว่าตัณหานำไปสู่การแสวงหาฉันทะทำให้เกิดการกระทำนี้เป็นจุดสำคัญที่จะทำให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างตัณหากับฉันทะได้ชัดเจนเป็นขั้นออกสู่ปฏิบัติการและเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลในทางจริยธรรมเป็นอย่างมากจึงจะหันมาพิจารณากันที่จุดนี้ต่อไปดังได้กล่าวแล้วว่าตัณหาต้องการสิ่งที่จะเอามาเสพเสวยเวทนาความสมประสงค์ของตัณหาอยู่ที่การได้สิ่งนั้นๆมาวิธีการใดๆก็ตามที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาเรียกเป็นคำเฉพาะในที่นี้ว่าการแสวงหาหรือปริเยสนาในการได้สิ่งเสพเสวยมาอย่างหนึ่งวิธีการที่จะได้อาจมีหลายวิธีบางวิธีไม่ต้องมีการกระทำเช่นมีผู้ให้บางวิธีอาจต้องมีการกระทำแต่ในกรณีที่ต้องมีการกระทำสิ่งที่ตัณหาต้องการจะไม่เป็นเหตุเป็นผลกับการกระทำนั้นโดยตรงยกตัวอย่างที่1นายกกวาดถนนได้เงินเดือน900บาทตัวอย่างที่2ถ้าหนูหน่อยอ่านหนังสือเล่มนี้จบคุณพ่อจะพาไปดูหนังหลายคนคิดว่าการกวาดถนนเป็นเหตุให้ได้เงินเดือนจึงสรุปว่าการกระทำคือการกวาดถนนเป็นเหตุเงินเดือนเป็นผลการได้เงินเดือนเป็นผลของการกระทำคือการกวาดถนนแต่ตามความจริงแท้ข้อสรุปนี้ผิดเป็นเพียงระบบความคิดแบบสะสมเคยชินและหลอกตัวเองของมนุษย์ถ้าจะให้ถูกต้องเติมสิ่งที่ขาดหายไปแทรกเข้ามาด้วยได้ความหมายว่าการกระทำคือการกวาดถนนเป็นเหตุให้ถนนสะอาดความสะอาดของถนนจึงจะเป็นผลที่แท้ของการกระทำคือการกวาดถนนส่วนการกวาดถนนแล้วได้เงินเดือนเป็นเพียงเงื่อนไขที่มนุษย์กำหนดวางกันขึ้นหาได้เป็นเหตุเป็นผลกันแท้จริงไม่เพราะเงินไม่อาจเกิดขึ้นได้จากการกวาดถนนบางคนอาจกวาดถนนแล้วไม่ได้เงินหรืออีกหลายคนได้เงินเดือนโดยไม่ต้องกวาดถนนคำพูดที่เคร่งครัดตามหลักเหตุผลในกรณีนี้จึงต้องว่าการกวาดถนนเป็นการกระทำที่เป็นเหตุให้ถนนสะอาดแต่เป็นเงื่อนไขให้นายกได้เงินเดือน900บาทในตัวอย่างที่2ก็เช่นเดียวกัน หลายคนคงคิดว่าการอ่านหนังสือจบเป็นเหตุและการได้ไปดูหนังกับคุณพ่อเป็นผลแต่ความจริงการอ่านหนังสือจบเป็นเพียงเงื่อนไขให้ได้ไปดูหนังส่วนที่เป็นเหตุเป็นผลแท้จริงก็คือการอ่านหนังสือจบเป็นเหตุให้ได้ความรู้ในหนังสือนั้นการกระทำคือการอ่านเป็นเหตุและการได้ความรู้เป็นผลตามตัวอย่างทั้งสองนี้ถ้าพฤติกรรมของนายกอและหนูหน่อยเป็นไปตามตัณหานายกอย่อมต้องการเงินเดือนหาได้ต้องการความสะอาดของถนนไม่และเขาก็ย่อมไม่ต้องการทำการกวาดด้วยแต่ที่ต้องกวาดก็เพราะจำต้องทำเพราะเป็นเงื่อนไขที่จะให้ได้เงินส่วนหนูหน่อยก็ย่อมต้องการดูหนังหาได้ต้องการความรู้จากหนังสือนั้นไม่และโดยนัยยะเดียวกันก็ไม่ได้ต้องการที่จะกระทำการอ่านหนังสือแต่ที่กระทำคืออ่านหนังสือก็เพราะเป็นเงื่อนไขที่จะให้ได้สิ่งที่ตัณหาต้องการคือการดูหนังโดยนัยยะนี้พูดตามกฎธรรมชาติหรือตามกระบวนการทำแท้ๆตัณหาไม่ทำให้เกิดการกระทำและไม่ทำให้เกิดความต้องการที่จะทำการกระทำเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่จะช่วยให้การแสวงหาสิ่งเสพเสวยสำเร็จลุล่วงตามความต้องการของตัณหาตัวอย่างทั้งสองนั้นแสดงความหมายของฉันทะชัดเจนอยู่ด้วยแล้วฉันทะต้องการกุศลหรือต้องการตัวธรรมต้องการภาวะดีงามหรือความรู้เข้าใจในความจริงแท้ถ้ามีฉันทะนายกอย่อมต้องการความสะอาดของถนนและหนูหน่อยก็ต้องการความรู้ในหนังสือนั้นความสะอาดเป็นผลของการกระทำคือการกวาดถนนความรู้ก็เป็นผลของการอ่านหนังสือทั้งสองคนต้องการผลของการกระทำโดยตรงผลเรียกร้องเหตุคือชี้บ่งหรือกำหนดการกระทำเมื่อกระทำผลก็เกิดขึ้นการกระทำคือการก่อผลหรือการกระทำคือการเกิดผลเมื่อในกอกวาดความสะอาดก็เกิดขึ้นและเกิดขึ้นทุกขณะที่กวาดเมื่อหนูหน่อยอ่านหนังสือความรู้ก็เกิดและเกิดเรื่อยไปพร้อมกับที่อ่านการกระทำคือการได้ผลที่ต้องการฉันทะต้องการภาวะดีงามที่เป็นผลของการกระทำและจึงต้องการการกระทำที่เป็นเหตุของผลนั้นด้วยโดยในยะนี้ฉันทะทำให้เกิดการกระทำและทำให้เกิดความต้องการที่จะทำหรือทำให้อยากทำความข้อนี้ย้อนหลังไปบรรจบกับหลักที่อ้างไว้ข้างต้นคือทำให้มองเห็นเหตุผลว่าทำไมท่านจึงจัดรวมฉันทะประเภทที่สองคือกัตตุกรรมยตาฉันทะเท่ากับความต้องการที่จะทำหรือความอยากทำเข้าเป็นข้อเดียวกับกุศลฉันทะหรือธรรมฉันทะหมายเหตุเชิงอัดในคัมภีร์สารัตถีปณีอ้างหลักฐานเพิ่มเติมอีกแห่งหนึ่งว่ากัตตุกรรมยตาลักขโนกุศลฉันโธแปลว่ากุศลฉันทะมีความต้องการจะกระทำเป็นลักษณะหรือแปลอย่างง่ายๆว่าลักษณะของกุศลฉันทะคืออยากทำถ้าพฤติกรรมเป็นไปโดยฉันทะนายกก็มีความตั้งใจกวาดถนนที่เป็นส่วนต่างหากจากการได้เงินเดือนหนูหน่อยก็อ่านหนังสือได้โดยคุณพ่อไม่ต้องล่อด้วยการพาไปดูหนังและไม่ใช่เพียงเท่านั้นผลทางจริยธรรมมีมากกว่านี้แต่ตอนนี้เอาแค่รู้ว่าตัณหาคือต้องการเสพฉันทะคือต้องการทำทอทงรอหันมอม้าและต้องการทำทอทหารสระอำ